Bueno, para rematar a xornada de mañá, imos cunha intervención da miña compañeira e amiga Alba Cid. Ben, dime que teño que presentala e vou a presentar dende que eu a coñezo como eu a coñecín. A min chamou o meu director do servizo sin gala para que fora a ver un currículo. Dixo, ven aquí a ver esta cousa rara que nos acaba de chegar. Era o currículo de Alba Cid, era o certificado de estudos. Nel estaba, sabe o Isabel, todo inzado de sobresalientes en matrículas. De feito, a todo punto que agora, cando saca un sobresaliente, berramos e decimos, esta nota hai que superala. Non? Polo tanto, pensamos que estábamos diante dunha rareza. Despois, coñecéndoa, ratificamos esta sensación porque non só é unha moi boa alumna, moi boa estudante, senón que é unha magnífica traballadora coa que se traballa moi ben, gran colaboradora e, aparte disto, é algo que a nós nos anova moito, unha gran creadora. Sabíamolo tamén porque dentro do seu currículo ten gañado premios de poesía, tamén de relatos. Eu vin hoxe no currículo dela que en 2001 foi gañadora dos premios de relato de Branda Voz de Galicia. Claro, se restamos a idade, vemos que gañou con 11 anos ese premio. Entón, estamos diante dunha xoia máis que temos que cuidar no servizo de normalización, unha das moitas xoias que levan pasado por aí. E hoxe vai nos presentar un dos traballiños que fixemos aí no servizo, que se nos permitiu facer, pero da que ela é a alma e a parte máis importante. Nada, vou deixar a ela xa o tempo, dándolle as grazas por poder compartir o espazo e o tempo con ela e poder traballar nun proxecto tan bonito e tan ilusionante como a este de Fraseoloxía Visual. Moitas gracias.
Ben, antes de nada, bo día a todas e todos. En primeiro lugar, evidentemente, teño que devolver o agradecemento e a salva de loanzas que me acaba de pasar Manuel e dicir que o prazer é meu, por suposto. Ben, o que vos vou a explicar é o proceso de creación dun produto lingüístico, un produto lingüístico realmente sinxelo. Quero iniciar a miña intervención cunha imaxe máis ben poética. É unha lámpada na que os filamentos, en vez de ser metálicos, son ponlas. Conforme avance esta pequena explicación do proxecto da fraseoloxía visual, sei que teremos máis e máis clara esta primeira imaxe. O obxecto da miña presentación é, pois, un traballo sobre fraseoloxía. Se hai un ámbito realmente ligado á vertente expresiva da lingua, á valorativa ou á subxetiva, ese é a fraseoloxía. O léxico permítenos nominalizar e describir a realidade, mentre a fraseoloxía nos permite caracterizala, intensificala ou valorar as realidades. Precisamente por iso, por formar parte central da nosa expresividade, é moitas veces relegada a un segundo plano ou considerada un simple adorno, un nivel superfluo da lingua. Entón, nos minutos que seguen, quero que me acompañedes nun proceso que é a fabricación do produto de base lingüística. Falaremos, en primeiro lugar, das motivacións, isto é, da orixe. En segundo lugar, exemplificaremos brevemente o proceso de creación. As motivacións do proceso. Refírome con isto a como prendeu en nós a idea da fraseoloxía visual. A cuestión, podemos dar tres respostas. Ben, en primeiro lugar, a primeira das motivacións sería o desexo de traballar en fraseoloxía. Non hai produtos que non la vendan. E por qué? Por unha banda, a fraseoloxía pode ter unha primeira pecha, digamos, que é un certo ton arqueolóxico. É unha óptica, por veces, a través de mundos que nos van quedando algo lonxe ou mundos non adaptados á nosa inmediatez. Entón, pode semellar desde unha óptica algo romántica, triste, pero tamén é moi evidente, moi lóxico, as expresións que non teñen éxito pasan a considerarse non necesarias nin pertinentes. Por razóns sociohistóricas, pouca xente está nas berzas e igualmente non imos a banquetes a quitar a barriga de mal ano. A propia lingua que construímos constantemente demóstranos a súa axilidade, xa que mudamos expresións como defensa numantina, que teñen aires de historia clásica, por expresións como defensa italiana claramente futbolística. Por outra banda, outra pexa, outra posible pexa da fraseoloxía, é que pode ligarse ao local ou ao máis inmediato con moita forza. Quero dicir, no galego, unha persoa chora tanto que pode botar o río Anllóns polos ollos. E a nosa primeira liña de tren inmortalizouse de modo crítico, xa que non estar espilido pode expresarse mediante estar no tren que vai a carril. Pero ante todas estas cuestións, o arqueolóxico e o local bate tamén a evidencia do seu emprego e bate a constatación do seu carácter universal. En múltiples ocasións, as frases e expresións asentan en metáforas e en imaxes compartidas por moitos povos, dando resultados similares. Por exemplo, a fala como un paxaro que flúe, como un paxaro que voa ou como un río que flúe, compártena o ruso ou o sánscrito. Unha coruñesa pode porse como o mar do Orzán, pero esta expresión recollida en galego é paralela á expresión romanesa na que o que se revolve é o Danubio. E para dicir até que punto nos enfadamos, recorremos a cores. Pero mentres inglesas e alemanas se porían negras de enfado, un portugués ficaría vermello de rabia e unha italiana amarela. En resumo, a creatividade, a simboloxía, os modelos culturais pasados e presentes, que residen na fraseoloxía, fan dela un ámbito amplo e moi próximo á nosa identidade. E todas as pexas, as reticencias que antes citamos, non se traducen nunha renuncia ao constante emprego de expresións. Nin a lingua, nin as e os falantes, queremos renunciar a unha fervenza de expresividade. O problema é, se o ámbito do subxetivo non se traballa, o préstamo e a interferencia veñen encher eses ocos. E por iso escoitamos cousas como enterarse do que vale un peite, a toda leche, te monto un pollo ou no te cortes. Ben, segunda motivación. O segundo piar do noso proxecto é a forma. Quero reivindicar unha evidencia. A base desta fraseoloxía visual reside nos dicionarios e nos cadernos fraseolóxicos, terreo que, afortunadamente, temos cuberto. Pero aquí buscábamos un resultado áxil, con efecto sorpresa e certo atrativo propio, unha formulación que fose breve, amable e inclusiva. É dicir, enchermos o buraco do muro con pezas de lego, crendo firmemente que se pode chegar a adquirir estruturas lingüísticas por medio da simpatía e os afectos. Ademais, traballar con fraseoloxía implica escoller unha vertente da lingua agradable e unha vertente refrendada por nós, pola comunidade lingüística, e que implica tamén estar a conectar con coñecementos compartidos. Implica igualmente as emocións que, desde un punto de vista social, desencadean respostas como a activación da nosa memoria lingüística. A actuación normalizadora sería, pois, dobremente ampla e dobremente colectiva. E ben, o terceiro piar da idea é a visibilidade. Falamos de visibilidade desde un punto de vista dobre. En primeiro lugar, desexabamos un produto ilustrado, rendido ante o poder da imaxe, conscientemente rendido. A publicidade demóstranos diariamente como se vehiculan ideoloxías, e a ciencia explícanos que para ter sentimentos é necesario un sistema nervioso que teña a capacidade de proxetar en imaxes as emocións. Coido que non hai ninguén que dubide da forza da imaxe. E, por outra banda, desexabamos acadar visibilidade dende outro punto de vista. Que acontece ofrecer unha presentación non tan común para un ámbito da lingua? Que rompe se facemos co material o que non se espera que fagamos? E tamén, como sae este material dun SNL da universidade, cuxa atención prioritaria, evidentemente, ha de ser o léxico especializado e os textos da vida universitaria? Como sae un proxecto a cabalo entre o normalizador e o dinamizador que ten que ver coa nosa lingua diaria? Ben, tal vez debamos reconsiderar, esta é a resposta a estas preguntas, os camiños curvos, a importancia do xesto, o estalo de positividade que estas pequenas ideas ou humildes proxectos poden ser. E estamos xa na segunda parte. A segunda parte é o proceso. Esta parte é unha especie de simple making of, de, ben, explicarvos como se rodou, como se creou, como se sedimenta cada grauciño de area dun vídeo de fraseoloxía. Queríamos que experimentasedes connosco o proceso de escolla, tanto da escolla de imaxes como da escolla de frases, e tamén os problemas que pode haber. Comezamos polas imaxes. Imaxes inequívocas. Hai fotos que contan unha historia, ou que contan tal vez máis dunha historia. Debe comprenderse que a nosa é unha busca de exactitude. A frase debe ter na imaxe o apoio que nós non lle damos nunha explicación escrita. Entón, con esta imaxe quería exemplificarvos o seguinte. É evidente que cando vemos a fotografía ben composta, con calidade bastante impactante, a primeira cousa na que reparamos tal vez é o paracaidista. Entón, sería plausible pensar que esta imaxe nos valería para botarlle peito ou para unha expresión tipo a expresión do castelán, no te rajes. O problema é que no primeiro plano hai tamén unha historia. Quero dicir, eses dous rapaces, para algunha xente, serán os fillos do paracaidista, pero para outra xente poden ser dúas persoas que non teñen acceso a ese primeiro mundo que a viaxe en paracaída representa. Polo tanto, a imaxe, aínda que xenial, perfecta, impactante, ten demasiado ruído, tal vez, para un proxecto que se pretende visual, rápido e moi concreto. En segundo lugar, fotos e imaxes difíciles de interpretar. Esta, especialmente, é unha imaxe que a min me encantaba, é unha imaxe que podería servir para representar o paso do tempo. O que acontece é que ao carón do perfil da pequena hai algo que tal vez a xente non decodifica inmediatamente, porque, en fin, a duración de cada unha das diapositivas é breve, e non nos dá o mellor tempo de ver que o que hai aí é unha fase larvaria dunha bolboreta. Polo tanto, a idea de paso do tempo é realmente escura, aínda que sexa unha foto poética, é realmente fermosa. En terceiro lugar, a imaxe, coidamos que a imaxe debía transmitir a información coa maior forza posible. E tamén cuidamos que debíamos tanto ilustrarmos as nosas frases con realidades próximas e con realidades identitarias como con realidades plurais. Cito-vos tamén aquí un caso especial que, ben, que xorde no proceso, e son as imaxes que petan a porta. Son imaxes que che petan a porta, pero non atopan acomodo por un tempo. Quero dicir, aínda que chamen insistentemente por unha frase, por veces quedan aí nunha especie de recámara e algún día atopas unha maneira de vehicular ou de conxuntar imaxe a frase. Ben, polo que respecta ás frases e expresións, a peneira fundamental que consideramos foi a rendibilidade das expresións ou a intuición de que había unha forte interposición das solucións castelás. Con todo, quero mostrarvos un exemplo de frases difíciles de ilustrar. Ben, como ilustramos mesturar allos con bugallos? Quero dicir, como pode mostrarse esa indecisión, ese erro, ese, non sei, tal vez co escolla entre algo que é velenoso e algo que non o é? E a seguinte, xa algo máis en plan humorístico, xa é a fase da desesperación. Quero dicir, como ilustrar cousas realmente difíciles, frases realmente difíciles, como podemos expresar a touro pasado, ese a toro pasado do castelán. É dicir, que facemos? Falamos dun, mostramos un billete de lotaría para explicar, ben, é que a touro pasado tamén é o... Ou, ben, é o claro exemplo da desesperación e de frases que evidentemente quedan na recámara por non poder atopar nada máis. Ben, como tal vez algúns saibades, o formato final foi un formato vídeo e un formato que incorpora tamén audio. O feito de buscarmos un acompañamento audio non era central, xa que o audio non está directamente ligado á significación da fraseoloxía galega, pero lévanos da man. Consideramos que o cerebro actúa como un simulador e as emocións atópanse no cerebro a carón da parte que decodifica a música. Ademais, as imaxes permanecen na nosa memoria a curto prazo só medio segundo, pero a música pode facelo até dous. E, chegando xa ao último punto desta reflexión, quero que imaginemos un proxecto de fraseoloxía agora, por exemplo, como compilación ou listaxe de frases feitas, coas súas correspondencias, ou mellor en castelán, nun documento de texto ou nun PDF. Non se trata de abrir fogo unha batalla de cifras, coido que non ten sentido, pero consideramos que 500 visionados nuns días equivale a aceptar unha recepción moi difícil para un produto que fose elaborado en papel ou en formato texto. Difícilmente a recepción sería a mesma e difícilmente a pegada ou a emoción. Male a humildade propia da iniciativa, o formato vídeo conseguiu, ou iso cremos, unha maior simpatía ou un recoñecemento cara ao produto e tamén a retroalimentación da xente. Chegaron nos comentarios que demostraron como se activou esa memoria lingüística. Quero dicir, chegaron propostas de frases favoritas, é porque non me facedes unha con tal, e chegaron tamén mostras de simpatía polo recoñecemento de, ben, nesta tanda, neste pack de fraseoloxía que acabades de soltar, moitas son miñas. Última cuestión, que a mobilidade sexa sinxela e libre, ao igual que o reaproveitamento, debería ser a moeda común da maior parte de produtos normalizadores. Optarmos por traballar con imaxes compartidas xa libremente pode ser un engadido coherente co resto da dinámica. Na súa sinxeleza, as fraseoloxías visuais tal vez poidan considerarse un material didático complementario ou unha especie de simples pílulas de información. Nada máis pola miña parte. Gracias pola atención prestada. Redescubrirmos en grupo esta outra parte do traballo, a parte da forma e a parte da veiculación, era o meu desexo. E penso que tal vez sexa unha das nosas oportunidades. Agora, para rematar, deixamos busca co terceiro... Ben, coa terceira tanda, co terceiro paquete de fraseoloxía... En primicia, digamos. Moi graciñas.
Moitas gracias, deixamos aquí xa a xornada de mañá, moi en punto, é Susana, as dúas. Convidámosos aquí mesmo, ás 4:30, hoxe ás tardiña, non sei que hai. A ver que vos leo, ou xa o vedes vos, pero claves de conexión coa mocidade. Virán 5 estudantes de bacharelato conducidos por Belén Regueira, o sea, para non perdelo. Moitísimas gracias.